Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Este ultima duminică când ne mai salutăm cu salutul pascal înainte de înălțarea Domnului. Duminica a șasea după Paști, pe care părinții bisericii au rânduit-o ca la Evanghelie să ascultăm minunea vindecării orbului din naștere. O minune care arată vederea lui Dumnezeu sau nevederea lui Dumnezeu, care vorbește nu atât de orbirea trupească, cât de orbirea spirituală. Pentru că Mântuitorul a vindecat un om orb din naștere care nu avea păcat, care nu fusese orbit ca urmare a unui păcat al lui, ca să se arate slava lui Dumnezeu, ca să se arate lucrările lui Dumnezeu, și aceste lucrări nu le-au văzut sau au refuzat să le vadă fariseii din vremea lui. A fost o minune care a separat inimile oamenilor. Unii care au crezut și au slăvit pe Dumnezeu și ceilalți care s-au îndoit, care s-au îndreptățit în inima lor și nu l-au văzut pe Dumnezeu. Au mai fost și alte vindecări minunate ale celor orbi, menționate de evangheliști, vindecarea orbului din Betsaida, când iarăși spune evanghelistul Marcu că Mântuitorul, luând un orb de mână, l-a scos afară din sat și scuipând în ochii lui și punându-și mâinile peste el, i-a redat vederea, dar a spus să nu spună nimănui nimic. Iarăși cu altă ocazie, la Matei, când îi vindecă Mântuitorul pe cei doi orbi, pentru credința lor, spune, după credința voastră fie vouă, și s-a atins de ochii lor, și iarăși le-a poruncit, vedeți, nimeni să nu știe. Pentru că Mântuitorul știa că mulți dintre membrii poporului Iudeu erau orbiți spiritual și că nu aveau să creadă această minune, nu aveau să o accepte. Și cu altă ocazie, când a vindecat orbul din Ierihon pe Bartimeu, fiul lui Timeu, și l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Și a spus, învățătorule, să văd iarăși. Și Mântuitorul a spus, iată, vezi și mergi, credința ta te-a mântuit. Însă în cazul acesta, iubiți credincioși, nu i s-a cerut orbului arătarea credinței sale, pentru că el avea această credincioșie a inimii. Se născuse așa, cu această neputință fizică, și era o vreme în care Mântuitorul l-a chemat nu numai ca să dobândească vederea trupească, dar ca să și dobândească o vedere duhovnicească, vederea lui Dumnezeu. Este o vedere spirituală pe care o anunțase mai dinainte profetul Isaia, când spune că în vremea lui Mesia cei orbi vor vedea fără umbră și fără întuneric și că îi va îndrepta, iar întunericul înaintea lor îl va preface în lumină și povârnișurile în câmpii întinse. Vorbind de vederea spirituală, orbirea trupească, iubiți credincioși, nu este blamată de Dumnezeu. Nu este văzută ca o vină a omului, chiar dacă uneori ea poate să fie într-adevăr urmarea unui păcat. Pentru că dacă ne aducem aminte de pilda celor chemați la cină, stăpânul casei, care este o metaforă pentru Dumnezeu, îi cheamă în împărăția lui la cină pe toți, pe săraci, pe neputincioși, pe șchiopi și pe orbi. Și pe orbi trupește, nu pe orbi sufletește, nu pe cei care aveau orbirea spirituală și care refuzau să vadă lucrările lui Dumnezeu. Aceștia nu sunt vrednici să intre în împărăție. La fel ca și orbul din minunea de astăzi, a cărui credincioșie Hristos a avut să o arate, la fel a fost credincioșia și dreptul lui Iov, când Dumnezeu i-a încercat răbdarea și nădejdea lui. Și iată ce atenție se dă acestui organ minunat din corpul nostru, ochiul, un organ complex pe care l-a zidit Dumnezeu cu măiestrie, iar în retina umană, în retina din ochiul nostru, se găsesc peste 6 milioane de celule cu conuri. Aceste celule cu conuri sunt sensibile la culoare, funcționează la lumină mai puternică și ele disting toate nuanțele de culoare. Chiar sunt împărțite în trei spectre pentru tonurile principale, roșu, verde și albastru. Pe lângă aceasta, Dumnezeu ne-a mai înzestrat cu ceea ce se cheamă celule cu bastonașe, cum le numesc medicii. Sunt peste 125 de milioane aceste celule. Ele funcționează la lumină mai scăzută și ele disting forma și conturul obiectelor. Ei bine, se pot întâmpla afecțiuni când lipsesc aceste părți ale ochiului, când lipsesc componente ale retinei sau când lipsește globul ocular cu totul, când este atrofiat. Această boală se cheamă anoftalmie. Aceasta se pare că era afecțiunea de care suferea orbul din naștere. Și atunci Mântuitorul l-a vindecat într-un mod minunat, luând țărână de jos și salivă. Și este un înțeles înalt ai iubiți credincioși. Nu este nici de cum o înjosire ceea ce a făcut Mântuitorul. Pentru că să ne aducem aminte că Adam a fost făcut în prima zi din pământ și suflare de viață de la Dumnezeu. A luat țărână din pământ Dumnezeu și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Ei bine, în cazul de față, Mântuitorul Iisus Hristos a reconstituit ochiul orbului din țărână, tot din pământ și din salivă. Salivă care este văzută de părinții bisericii ca o aghiasmă dătătoare de viață. Așa cum Domnul are suflarea dătătoare de viață, iată că a lucrat și cu saliva, cu apa din corpul nostru, pentru că știm bine că trupul uman este peste 70% apă. Suntem constituiți din apă. De asta a devenit ca un izvor al vieții, ca o aghiasmă binecuvântată. Apoi Mântuitorul l-a trimis la scăldătoarea Siloamului. Ar fi putut să îi redea pe loc vederea, dar prin aceasta a vrut să arate și credința și ascultarea orbului și neîndoiala lui. Și el, fără să se îndoiască, fără să se întrebe de ce, fără să se îndreptățească, l-a ascultat și s-a dus la acea scăldătoare. Însă nu aceea l-a vindecat, ci puterea dumnezeiască a Mântuitorului. Părinții au văzut în scăldătoarea Siloamului, au văzut fie baia spovedanie, fie chiar preînchipuirea tainei Sfântului Botez. Botez care luminează sufletele, ca așa cum spune Sfântul Grigore Teolog, botezul era numit luminarea sufletelor, a ochilor sufletești ai omului. Față de această minune, fariseii și-au arătat îndreptățirea lor și, de fapt, orbirea lor spirituală. Au avut tendința de a judeca, de a diseca minunea, arătând ceva ce prorocul Isaia avertizase cu multă vreme înainte, vorbind despre împietrirea inimii, împietrirea minții, că s-a învârtoșat inima poporului acestuia și urechile cu urechile sale greu au auzit și ochii săi a închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și cu urechile să audă și cu inima să-i înțeleagă, să se întoarcă la mine și să-i vindec. Este o orbire voluntară, o orbire a ochilor minții și ai sufletului. Au fost acel dialog al lor în contradictor, acea polemică, când au spus că noi ascultăm de Moise, dar pe acesta nu știm de unde vine. Și chiar din cuvintele lor îi judecă Domnul, pentru că ei cu altă ocazie spuneau: însă Hristosul când va veni, nimeni nu știe de unde este. Iar Mântuitorul le răspunde chiar cu argumentele lor și le spune că nu eu vă voi învinui la Tatăl, ci Moise, în care ați nădăjduit. Căci dacă ați fi crezut lui Moise, ați fi crezut și mie, căci despre mine a scris acela. Și în continuarea pericopei evanghelice de astăzi, la versetele 40-41, tot la Ioan capitolul 9, spune că Mântuitorul a venit ca să separe inimile. Spre judecată am venit în lumea aceasta ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi, adică cei care au închipuirea că văd, dar de fapt sunt orbiți spiritual. Și atunci au întrebat unii dintre farisei, oare și noi suntem orbi? Și Mântuitorul le-a spus, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar voi spuneți că vedeți, de aceea păcatul rămâne asupra voastră. Adică, deși aveți ochi să vedeți, nu aveți ochi sufletești să înțelegeți, să primiți lucrarea lui Dumnezeu. Și așa și-au construit propria lor dreptate. De ce făceau ei toate acestea? De ce se împietriseră atât de tare la inimă? Ei investigau minunea cu scopul de a o exclude cu orice preț, plecând de la premisa că nu are cum să se întâmple așa ceva, că este imposibil. Pentru că ei vreau să-și păstreze poziția de superioritate socială, de putere, să aibă credincioși, să nu-i părăsească credincioșii lor și să ducă la Mântuitorul. Și în aceasta vedem că ei vreau să-și păstreze o autonomie. Adică, chiar dacă ei spuneau că cred în Dumnezeu, nu vreau ca Dumnezeu să fie aproape de ei, să le stânjenească autoritatea. Și așa recunoaștem pe omul care spune numai cu buzele că este credincios, că el crede în Dumnezeu, dar după aceea când este pus să stea în prezența lui Dumnezeu, să facă poruncile lui Dumnezeu, să creadă în lucrările lui, atunci se vede cu adevărat cât de credincios este. Omul autonom, omul fără Dumnezeu, arată atitudinea lui chiar din etimologia acestui cuvânt. Autonomie, autonomos, înseamnă ca omul să vrea să-și fie sieși lege. Ori noi suntem făcuți să fim fiii lui Dumnezeu, ca El să fie părintele nostru și El să fie centrul vieții noastre. Pur și simplu nu-L acceptau pe Mântuitorul ca centru al vieții lor. Și aceasta înseamnă orbirea spirituală, iubiți credincioși, să nu-L vedem pe Dumnezeu, să nu-L primim ca centru al vieții noastre. Orbire spirituală care a început chiar de la căderea în păcat. De la căderea în păcat a lui Adam și Eva, când spune că după ce au mâncat din pomul oprit, li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi și au cusut frunze de smochin. A fost o așa zisă vedere în ghilimele, nu duhovnicească, ci o vedere pricinuită de păcat. O deschidere a ochilor într-un păcat, într-o murire. Și vedem, perpetuându-se de-a lungul istoriei omenirii, această orbire spirituală, iubiți credincioși, deși avem ochii deschiși, ne-a făcut Dumnezeu cu ochii deschiși, ochii sufletului noi refuzăm de multe ori să-i deschidem și pe ei să vedem lucrările lui Dumnezeu. Și toți cei care refuză să vadă în revelația naturală, în natură, în tot ce este în jurul nostru, lucrarea lui Dumnezeu, aceia sunt orbi spiritual, prin alegerea lor. Iată câteva exemple de curente care circulă în vremea noastră, de filozofii care ne abat de la credința în Dumnezeu și de la vederea în el a izvorului vieții. Evoluționismul, care spune că omul se trage din animale inferioare, acelea la rândul lor din plante, plantele din microbi, și tot așa au pornit toate, singure, fără un creator, acum 5 miliarde de ani pe pământul nostru. Și că la rândul lor, pământul, stele și planetele au cumva s-au creat singure, acum 15 miliarde de ani, din ceea ce filozofii moderni și fizicienii moderni numesc Big Bang. Este o cosmogonie, este o creație a lumii fără Dumnezeu, care arată, iată, orbirea spirituală a noastră. Chiar Charles Darwin, inventatorul acestei teze evoluționiste, se împiedica de un organ atât de simplu, dar atât de minunat cum este ochiul. Pentru că el spunea că organele au apărut la viețuitoare în timp. Dar ochiul este un organ atât de complex, și atât de măiestru făcut de Dumnezeu, încât el nu putea fi explicat în niciun fel, n-ar fi avut cum să apară dintr-o dată, decât dacă ar fi creat, decât dacă ar fi o creație inteligentă și un creator în spatele ei. Chiar dacă, iubiți credincioși, medicina va face progrese și să spunem că va reuși să vindece orbirea, poate cele mai grave cazuri de orbire, folosind aparatura și folosind mijloacele electronice pe care tot Dumnezeu le-a îngăduit și le-a dat, dacă noi atunci vom spune că, iată, medicii l-au vindecat, nu Dumnezeu, fără să înțelegem că medicii lucrează cu instrumentele care le pune Dumnezeu la îndemână, atunci vom rămâne în orbire spirituală. Noi nu contestăm progresul medicinei, ci arătăm că prin aceasta Dumnezeu își lucrează prin priceperea oamenilor, lucrează cu mâinile Lui și cu harul Lui. Iată o altă orbire spirituală. Concepția că embrionul nu este o persoană creată de Dumnezeu încă de la concepție, în pântecele mamei, ci este doar așa, o aglomerare de celule și la un moment dat vine și se pune viața în el. Aceasta este o concepție materialistă și ateistă, care vede numai materia, nu și sufletul, nu și persoana imprimată de Dumnezeu acolo. Pentru că cercetări recente au arătat că la micul embrion, care am fost noi toți în pântecele mamei noastre, iată, încep să se formeze niște celule, să se asocieze și viitoarea inimă începe deja să bată la 21 de zile de la concepție. La 4 săptămâni deja fătul are un sistem nervos și simte durerea. Și la 6 săptămâni deja apar degetele și mușchii. Această alcătuire, această orzeală foarte minunată a lăudat-o psalmistul David, când spunea că Tu ai zdit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit din pântecele maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Iată ce înseamnă vedere spirituală, iată ce înseamnă să lauzi pe Creatorul nostru. Această orbire spirituală se poate manifesta și sub forma nihilismului sau a credinței că nu este viață după moarte. A credinței într-un fel de neant, că nu este nimic dincolo, care îi face pe unii oameni să nu-și dea trupurile spre îngropare în pământ, în țărâna din care ne-a făcut Dumnezeu, ci spre incinerare, spre ardere. Ei bine, aceasta, iubiți credincioși, arată că noi nu înțelegem că omul a fost făcut din țărână și în țărână se întoarce, că este înrodit cu pământul și că îl punem în pământ în nădejdea învierii. Noi trebuie să avem smerenia să acceptăm materia din care suntem făcuți, care nu este cu nimic înjositoare, pământul acesta a care suntem înrodiți, care deocamdată este muritor, dar îl punem în pământ ca un bob de grâu, în nădejdea învierii și a nemuririi lui. De aceea cinstim trupul chiar și după moartea omului. Această credință puternică, această vedere spirituală, o observăm la orbul din Evanghelia de astăzi. El l-a mărturisit pe Hristos și când Mântuitorul l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El imediat cu o inimă primitoare a spus, dar cine este Doamne ca să cred în El? Iată cel ce vorbește cu tine. Cred, Doamne, și s-a închinat lui. Și așa a primit și vederea trupească și vederea duhovnicească, vederea lui Dumnezeu. A fost ca o teofanie, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. A mărturisit aceasta și în fața iudeilor cu prețul izgonirii din sinagogă, ceea ce nu au făcut părinții lui. Părinții lui s-au temut să mărturisească minunea, pentru că iudeii spuneau că toți cât vor mărturisi pe Hristos și lucrările lui vor fi dați afară din sinagogă. Și darea afară din sinagogă, iubiți credincioși, era un fel de moarte socială. Erai ca un proscris, erai izgonit, comunitatea nu mai avea legături cu tine, nu mai cumpărai, nu mai vindeai, nu mai vreau să aibă de-a face cu tine. Ei, și orbul din minunea de astăzi, din Evanghelia de astăzi, a înfruntat acest duh al lumii și a mărturisit pe Hristos cu prețul izgonirii din sinagogă. Iată ce inimă credincioasă, ce inimă tare pe care a arătat-o Dumnezeu cu prilejul acestei minuni. Și să știm, iubiți credincioși, că acesta este Duhul cu care trebuie să vedem lumea, aceasta este vederea spirituală pe care noi trebuie să o avem, pentru că ne-a înzestrat cu Dumnezeu cu ochi, cu aceste organe minunate, pereche. Și de fiecare dată când ne sculăm și ne facem rugăciunile de dimineață și vedem lumea aceasta, vedem natura, vedem iarba, vedem copacii și cerul, să nu vedem lumea ca o minune a lui Dumnezeu este orbire. Noi în fiecare zi trebuie să mărturisim că suntem într-o creație minunată a lui Dumnezeu. Aceasta se cheamă revelație naturală sau să-L înțelegi pe Dumnezeu din lucrările Lui, să-L vezi din lucrul mâinilor Lui. Și noaptea când vedem stelele pe cerul nopții și faptul că putem să respirăm, că ne bate inima de 70 de ori pe minut, toate lucrurile acestea sunt lucrări minunate ale lui Dumnezeu. De aceea, psalmistul a exclamat așa în încântare, cât de minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Cu această inimă caldă, iubiți credincioși, cu acest duh și cu această vedere spirituală, să primim minunea de astăzi, să primim și să îmbrățișăm credința orbului din naștere și să avem și noi vederea lui Dumnezeu, deschizând alături de ochii trupului și ochii sufletului, ca să vedem Hristos, Dumnezeul nostru, în toate și în toți. Amin. Hristos a înviat! Amin.